Vi skal begynde med en tegning, som jeg viste på det allerførste kursus, og som har en meget principiel betydning, men som også er meget abstrakt og svær at gå til på mange måder. Bare så jeg kan se papiret en gang. Tak. Det er en tegning, der viser dette kæmpemæssige væsen, som vi alle sammen er en del af. Hvis I kender jeres bibel vældig godt, så kan I kender I måske bemærkningen, der siger, den i hvem vi lever og rører os. Lever, bevæger os og rører os. Det er et bibelcitat, som hentyder til, at vi mennesker er en lille del af et kæmpemæssigt væsen, som man i Bibelen har kaldt for Gud eller vor Herre, og som man i teosofien har mange andre navne for, i og for sig ingen grund til. Men det er det samme store væsen, vi taler om. Et kæmpemæssigt væsen, der har ikke alene os mennesker som små kim, som små celler i sin bevidsthed, men også alle andre levende væsener her på kloden. Teosofisk kalder man dette store planetvæsen eller solvæsen for logos, det græske ord, der betyder ord eller tanke. Vi kan selv vælge, hvad der er vigtigst, ord eller tanke, men til skabelsesprocesserne er de nok sådan set lige vigtige. Dette enorme væsen, logos, sollogos, som rummer alt liv inden for sin kæmpemæssige aura, er et stort levende væsen, som det antydes i Bibelen, for der er altid nogen, der er endnu mere fuldkomne. Logos er også et væsen, der udvikler sig, men i forhold til os er det fuldkomment og fuldstændig guddommeligt. Vi kan ikke forestille os noget større end dette væsen, som vi selv er en del af. Men alligevel kan vi opfatte det væsen som et personligt væsen, der har tre sider af sig, på samme måde som vi mennesker også har tre sider. Vi har en livskraft, vi har vores bevidsthed, og vi har vores stofform, vores krop, vores legeme. På samme måde har dette enorme væsen også tre aspekter af sit væsen. Første logos, første aspekt, som man kunne kalde for livskraften. Andet aspekt, anden logos, den guddommelige bevidsthed, det universelle tankesind kaldes det også. Og endelig har vi tredje logos, der står for al stofaktivitet. Men denne aktivitet, vi finder i stoffet, er en intelligent aktivitet. Hvis I kender til stoffet fra fysikernes verden, så ved vi, at stof består af atomer. Atomer består af små kerner med elektroner, der virvler rundt. Men det er ikke kaotisk og tilfældigt. Det er noget, der foregår ordnet og systematisk. De render rundt i nogle klare baner, i nogle skaller. Og alt det der sidder sammen i nogle store strukturer og mønstre. Og hele dette enorme system, som vi bor i, er karakteristisk ved orden og cyklisk forløb. Altså intelligent. Lige så snart der er orden, er der også intelligens. Så dette tredje aspekt står for aktiviteten i stoffet, og derfor kalder vi det for intelligent aktivitet, eller nogen bytter om på ordene og siger aktiv intelligens. Det er faktisk det samme. Der har vi vores store væsen med sine tre aspekter, og ud fra disse tre aspekter udgår enorme energistrømninger, som skaber hele det system, som vi alle sammen lever og bor i. Og det er denne skabelsesproces, vi skal kigge på ganske kort. Det er en gentagelse af det, vi havde på det første kursus, men det er også begyndelsen på det, vi skal have på dette kursus. De af jer, der har været med hele tiden, kan huske, at den første impuls udgår netop fra denne tredje logos, denne aktivitetssfære, som udsender en enorm impuls, der er karakteristisk ved bevægelse, hurtig, virvlende rotation, som skaber disse mindste partikler, vi kalder atomer, i de forskellige verdener. Altså tredje logos skaber stoffet gennem intelligent aktivitet. Mere kan vi ikke fortælle om det, vi var inde på det i detaljer på det første kursus, men til det nye kan jeg sige, skabelsen udgår fra tredje logos og består i intelligent roterende aktivitet, der fremkalder de små stofpartikler i hver verden, vi kalder for atomer. Næsten samtidig udgår der en stor impuls fra anden logos her, som har en helt anden karakter. Anden logos er ikke typisk ved bevægelse, han er typisk ved magnetisme, tiltrækningskraft. Han tiltrækker atomer, bygger dem sammen til molekyler, tager molekyler, bygger dem sammen til stofstrukturer. Så ud af deres fælles virksomhed, impulsen fra tredje logos og impulsen fra anden logos, opstår der nu syv stofverdener inde i hinanden, sådan at partiklerne bliver stadig større, stadig tungere og stadig tættere og svinger med stadig mindre frekvenser. Sådan kan man også sige det. Alt stof bevæger sig, og et mål for hvor hurtigt stof svinger eller bevæger sig, kalder man deres frekvens. Så de to bygger tilsammen de syv stofverdener helt ned til den fysiske verden, vi har hernede. Det er, hvad vi har talt om tidligere, dengang vi begyndte på kurset for længe siden sidste år, Nu skal vi så gå videre og se, hvordan vi kan fortolke disse udstrømninger endnu længere. Anden Logos har altså bygget alle stofformerne på den nedadgående bue, det vi kalder for involution, involvering i stof, i modsætning til evolution, der betyder udvikling væk fra stof. Anden Logos har haft ansvaret for involutionen og bygget alle stofformerne, som også er på sin vis er levende. Han har også ansvaret for evolutionen hernede i mineralriget, for han bygger også de fysiske stoffer, og det er dem, vi kalder for mineraler, luftformige, væskeformige og faste mineraler. Det er alt sammen anden Logos, der har ansvaret for det. Men hans ansvar fortsætter faktisk også over på evolutionsbuen, der begynder at stige op her igen. Han har også ansvaret for bygningen af planteformer og dyreformer, helt frem til det punkt, der kommer her, hvor overgangen sker fra dyrelivet til menneskelivet. Alt sammen noget, vi skal vende tilbage til senere i dag. Vi er foreløbig bare ved at lægge et overblik, og så kommer vi senere hen i detaljer. Det er måske noget, jeg skulle forklare de nye. Det er den metode, man bruger esoterisk. Vi begynder altid med de store principper, helhedsbilledet, og så forsøger vi at komme derfra ned til detaljerne, fordi så sikrer vi os, at der er en forbindelse mellem helheden og detaljerne, når vi engang kommer ned til dem. Til gengæld betyder det, at jeg kommer til at udslynge nogle påstande, som er fuldstændig uunderbygget og måske lyder helt sindssygt i mange søger. Nok ikke så sindssygt herinde, men hvis vi gik ud på gaden og råbte det ud fra hustagene, så tror jeg, at vi blev spærret inde alle sammen. Anden Logos står altså i virkeligheden for hele involutionen plus vendepunktet i mineralriget, og så evolutionen, udviklingen frem til menneskeheden her, og med udvikling mener man hele tiden udvikling af bevidsthed. Bevidsthed er dette mærkelige fænomen, der opstår, når livskraft tager bolig i en form i et legeme, på samme måde som der opstår et magnetfelt omkring en ledning, når der strømmer strøm i den. Det er også et billede, vi har brugt mange gange. Vi vender tilbage til det talløse gange. Vi ved, at når der strømmer strøm i en ledning, strømmen er første aspekt, ledningen er tredje aspekt, så opstår der noget midt imellem dem, et magnetfelt, som vi kalder for andet aspekt eller bevidsthed. Så anden Logos er altså chef for hele bevidsthedsudviklingen, helt frem til menneskeriget her. Men nu kommer så den tredje udstrømning fra første Logos, ren energi, livskraft, kald det hvad I vil, selve strømmen, som i første omgang sår disse små enheder, som man kalder monader, på det monadiske plan. Den næste tegning viser, at det der sker nu for denne monade, er den inderste kim i alle levende væsener overhovedet, den rummer den genetiske kode til hele den lange evolution, som forestår foran den, og derfor er der også nogen, der har kaldt den for et livsatom. En meget fin betegnelse, synes jeg, for den står for livskraft, og samtidig er det den mindste enhed, og den hedder altid et atom, altså et livsatom. Men den rummer altså et lille miniatyrbillede af hele den enorme udvikling, der skal til igennem mange milliarder år. Det er meget svært at opfatte og forstå disse meget abstrakte begreber, men jeg kan give jer et lille billede, og så pludselig så bliver det hele meget lettere at forstå. Sammenligne denne monade, dette åndelige gen, denne åndelige kim eller frø, med et almindeligt lille frø. Et agern for eksempel. Hedder det et agern, det der bliver til et egetræ på norsk? Et agern. Forestil jer sådan en lille fyr her. Hvad er der inde i det agern? Der ligger et lille billede af et kæmpemæssigt egetræ. Hvordan finder den ud af at blive til et egetræ? Der ligger en kode, en formel for et egetræ, et eller andet mystisk, en eller anden mystisk struktur af viden ligger inde i det lille frø, for vi ved, at hvis vi planter det, og det begynder at få vand og næring og sol og mineraler fra jorden, så vokser det op måske i løbet af 100 år, og så er den her lille fyr blevet til et kæmpemæssigt egetræ. De kan jo blive hundredvis af år gamle og blive kæmpemæssigt store, og alligevel så var de alle sammen inde i det her lille bitte egetræ for lang, lang tid siden. Det er en fantastisk ting, der sker. Hvis man ser på det videnskabeligt botanisk, så tager man det som en selvfølge. Nå, jamen, det er bare et frø, vi planter i jorden. Nå, jamen, det vokser bare op og bliver til et egetræ. Men der er bare ikke nogen, der fortæller os, hvordan det kan lade sig gøre, at alle de informationer kan ligge inde i sådan et lille frø. Vi har det samme for moderne computerteknik. Disse små chips, microchips, som det hedder. De bliver mindre og mindre og rummer flere og flere informationer. I dag ligger der milliarder eller millioner informationer inde i en lille bitte del. De bliver mindre og mindre, mere og mere kompakte. Så hvis vi har alle disse billeder i hovedet, så kan vi bedre forstå, hvordan sådan et utrolig lille enhed på de højeste åndelige planer er i stand til at rumme disse enorme informationsmængder, som går forud for hele den lange evolution. Det, der sker med dette lille frø, dette åndelige frø, er det samme, som sker med egetræet. Det bliver plantet i grobunden, som er de fem planer, vi har her. Og det sker på samme måde, som den slår en rodtræv, en livstråd, en sutratma, som det hedder på sanskrit, ned i grobunden og knytter en permanent lille enhed for planerne til sig, som vil være dens udgangspunkt for hele den lange evolution. Så det første, der sker, det er, at monaden slår rødder og forankrer sig i grobunden fuldstændig, som et frø gør i naturen. Den sender en rodtrav ned, og så begynder den at suge næring til sig. For frøet er næring, vand og mineraler, og når den kommer op over jorden, er det solskin. For monaden er det oplevelser, erfaringer, svingninger, kontakt med andre stofformer. Det er det, som monaden lever af. Vi lever af informationer. Det er først nu, vi i vores samfund er kommet frem til informationsalderen, hvor vi kan se, at det er informationer, vi lever af. Vi sælger informationer. Man kan købe nogle små disketter her, som rummer 100.000 informationer. Man kalder det EDB-programmer. Og det koster mange penge. De kan koste 10-20.000 kroner for informationer af den art. Så vores næring i dag er informationer. Vi begynder at forstå, at det er informationer. Men det har altid været, lige fra den gamle urs begyndelse, har monaden, den indre åndelige kerne, levet af svingninger, frekvenser, vibrationer, informationer, bevidsthed, oplevelser, udvikling. Det er det, der skal til her. Denne første bevægelse, nedsænkningen af livstråden i grobunden, de fem planer, som er grobunden, kan er det, vi kalder for involution. Og det er ikke bevidsthedsudvikling, for der mangler stadigvæk en form. Der er kun livskraft. Det er livskraften, der strømmer gennem tråden. Tråden kan I ikke opfattes som en ledning, der mangler stadigvæk en form. Og før der er en form, livet kan strømme i, er der heller ingen bevidsthed. Men det kommer i den næste fase, evolutionsfasen. Når først ånden har forankret sig i de fem verdener, bliver der bygget stofformer omkring de permanente enheder. Og nu har vi endelig alle tre faktorer. Vi har en livskraft, der strømmer fra en monade. Vi har en form, som den strømmer i. Vi har altså nu både en elektrisk strøm og en ledning. Og så opstår dette magiske noget, vi kalder bevidsthed, dette magnetfelt omkring formen. Nu er der egentlig udvikling af bevidsthed, og den begynder altså nedefra i den fysiske verden med en fysisk form, eller sagt helt almindeligt, bevidsthedsudviklingen begynder i mineralriget, mineraler, faste stoffer, flydende stoffer, det er også mineraler, det vi indånder er også mineraler. Hele den fysiske verden er det sted, hvor bevidsthedsudviklingen egentlig begynder. Derefter følger tilbagevejen udvikling af legemer, former i de andre verdener, og i alle tilfælde er udviklingen noget, der består i at lære de forskellige verdener at kende, skaffe sig informationer, lære at klare sig i de forskellige verdener, og til sidst også lære at beherske de forskellige verdener. Det er sådan set det, som hele evolutionen går ud på. Ånden forankrer sig. Ånden, den er blind og døv til at begynde med. Den rummer alle egenskaberne latent eller embryonal, kan man også sige, et embryo, et foster. Den rummer alle egenskaberne i fosterform, men har ikke udviklet dem. Ligesom frøet rummer alle egetræets egenskaber i fosterform, men har ikke udviklet dem. Så er det nu monadens udvikling består i at først forankre sig i verdenerne, derefter bygge former og udvikle bevidsthed, lære planerne at kende, og til sidst også lære at beherske dem, først den fysiske, så den emotionelle, så den mentale osv., og på et eller andet tidspunkt har monaden lært alt, hvad man kan lære i alle syv verdener, kender alle svingninger, alle stofformer, alle vibrationer, alle bevidsthedstilstande, har følt alle følelser, har tænkt alle tanker, har modtaget alle typer instinktive og emotionelle impulser, ved alt, hvad man kan vide i systemet, og så er den færdig. Den er ikke færdig med sin udvikling, men så er den færdig med planetarisk udvikling. Så kommer der nogle kosmiske udviklingsforløb, som vi ikke har ord for, men det har heller ingen interesse, for det er ikke spor aktuelt for os. Meningen med alt det her er at skildre et stort forløb, hvor vi befinder os et eller andet sted undervejs. Ikke halvvejs, vi er meget længere end halvvejs, men alligevel er der meget tilbage, for vi mennesker har ikke mere end nogenlunde kendskab til de tre verdener, vi til daglig lever i. Hvad der foregår heroppe, er fuldstændig afblandet for os. Vi har ikke nogen mulighed for at kontakte det foreløbig. Så vi mennesker er godt på vej. Vi har fat i tre verdener, men vi har bestemt ikke fat i de fire øverste verdener. Så der mangler stadigvæk meget. Det er sådan set hele udviklingen, tager mange milliarder år, som er skildret her. Og det, vi skal gøre nu i dag, nu her inden pausen og efter pausen, det er, at vi skal se på, hvordan alt det her begynder. Hvordan det begynder i mineralriget, hvordan det udvikler sig i planteriget og til sidst i dyreriget, og hvordan det hele så når frem til det punkt, hvor bevidstheden overgår fra den kollektive dyreform til den individuelle reinkarnerende menneskeform. Det er planen for i dag. Er der nogen, der har noget at spørge om, inden vi går videre? Eller er I fuldstændig lammet af informationer? Det kan være vanskeligt at stille spørgsmål, der er ikke rigtig kommet kød på endnu. Men det var også en repetition af nogle ting, vi havde til at begynde med, for lige at genopfriske processen og impulserne. Hvis der ikke er nogen spørgsmål, så lad os tage fat herfra. Og desværre må jeg nu indføre et begreb, som er pædagogisk meget uklogt at gøre, men jeg bliver nødt til det, for vi skal bruge det om lidt. Men jeg håber, at dels de, der har været her før, de har jo snart fuld kendskab til det, at det, vi kalder stof, den verden, vi bor i, den verden, vores kroppe, vores legemer er bygget af, findes i 7 etager, 7 typer stof, alt efter som hvor store og hvor tunge disse partikler er. Den fysiske verden er den tungeste og den groveste verden, partiklerne er størst og svinger langsomst. Inden i den fysiske verden har vi den emotionelle eller astrale verden. Partiklerne er lidt mindre, svinger lidt hurtigere, højere frekvenser. Det hele er lidt lysere, lidt klarere i farverne, lidt hurtigere i sin svingning, men ellers minder den meget om den fysiske verden. Inde i denne verden ligger der så igen en tredje verden, en mental verden, en tankeverden, som er den, vi bruger, når vi tænker, og så videre og så videre. Som kinesiske æsker ligger disse verdener inde i hinanden, men når vi tegner dem på et stykke papir, som jo kun har 2 dimensioner, så tegner vi dem i lag, som om de ligger oven på hinanden. Og det er en af de mange arbejdsillusioner, man bruger i fremstillingen pædagogisk, for hvordan skal man tegne verdener inde i hinanden på et fladt stykke papir. Så det er kun en skabelon, det er kun et symbol. Når vi tegner det som en lagkage, så er det udelukkende akademisk for at se og kunne studere disse verdener. I virkeligheden ligger de inde i hinanden. Alle partiklerne virvler rundt mellem hinanden og svinger på 1000 forskellige frekvenser, men det kan man ikke bruge, når man skal studere det. Så rent akademisk tegner vi disse verdener som 7 vandrette striber oven på hinanden, hvor den tungeste og tætteste tegner vi nederst, den fysiske verden, og den letteste, fineste, højeste frekvens tegner vi øverst, og så har vi de 5 andre planer ind imellem. Det billede håber jeg, har fået nogenlunde frem igennem kurserne, vi har haft indtil nu, og på tegningen, vi lige har set. Men samtidig håber jeg også, at I er fuldstændig klar over, at tegningen er en illusion. Den har ikke spor med virkeligheden at gøre. Det er et rent intellektuelt, akademisk måde at studere tingene på. Verden ser helt anderledes ud, men sådan er det, når man studerer ting. Man bruger nogle arbejdsillusioner til at opbygge nogle begreber, og så smider man illusionerne væk bagefter, og så prøver man at få en forestilling om verden. Så det er en arbejdssituation, vi har arbejdet med om stoffet. Vi tegner den som en lagkage med 7 lag, for at antyde, at der findes 7 stofverdener inde i hinanden af forskellig grovhed og forskellig tæthed. Det, der er så uklogt pædagogisk nu, det er at indføre en anden deling af stoffet end den vandrette, nemlig en lodret deling af stoffet. Jeg bliver nødt til det, fordi det er grundlaget for det emne, vi skal snakke om i dag. For at forstå, hvordan der kan være en anden deling af stoffet, så skal vi vende tilbage til, hvem og hvad der skaber stoffet. Jeg har lige fortalt, at stoffet udgår fra det, vi kalder tredje aspekt, tredje logos, som er karakteristisk ved aktivitet, rotation. Atomer roterer, svinger, vibrerer. Det, der er typisk for tredje logos, er bevægelse. Men tredje logos er et selvstændigt væsen, et kæmpemæssigt stort kosmisk væsen, og har derfor 3 aspekter. Det har alle levende væsener. Vi har 3 aspekter, sollogos har 3 aspekter, men tredje logos, der er en del af sollogos, har også 3 aspekter. Og det vil sige, at den bevægelse, som han eller hun giver stoffet, findes på 3 forskellige måder. Stoffet kan svinge på 3 forskellige måder, det er det, som man i sanskrit kalder for gunaer. Gunaer er egenskaber, og det vil sige, at alle stofpartikler har disse 3 måder at bevæge sig på, men de er fordelt på forskellige måder, sådan som vi skal se. Her har vi tredje logos. Han præger stoffet med sine 3 måder at bevæge sig på. Alle stofpartikler har alle 3 gunaer, men de er fordelt på forskellige måder. Det lyder meget mærkeligt, men nu begynder det at blive lettere, når jeg fortæller jer, at første aspekt giver stofpartiklerne den guna, der hedder sattva, som vi kan kalde for rytmisk stabilitet. Andet aspekt af tredje logos giver gunaen rajas, som vi kan kalde for ekstrem hurtig bevægelse. Og endelig har vi tredje aspekt, der giver gunaen tamas, som er det modsatte, inerti eller træhed. Forestil jer den ene måde noget, der er tungt og træt og svært at bevæge. En anden yderlighed er noget, der er evigt, altid i aktivitet, alt for hurtigt, alt for meget. Og så har vi en stabiliserende faktor midt imellem, som er rytmisk eller cyklisk bevægelse. Det er de tre måder, stoffet kan bevæge sig på. De tre gunaer. Alle partikler har alle tre bevægelsesformer, men de er ikke afbalanceret på samme måde. De kan nemlig kombineres på en sådan måde, at vi får 7 typer ud af det. Vi har en kombination, hvor sattva er meget dominerende i forhold til rajas og tamas. Forestil jer, det er en partikel. Den er mest typisk for rytmisk, cyklisk bevægelse, men den har også lidt tamas, lidt træhed. Den har også lidt rajas, lidt hurtig bevægelighed. Men sattva er det vigtigste. En anden type bevægelse, det er den, hvor rajas er det vigtigste. De to andre er der, men de er sekundære. Den tredje, der er det tamas, der er den primære, tunge, grove bevægelser. De to andre er der stadigvæk, men de er meget sekundære. Det er tre måder at bevæge sig på. Så er der selvfølgelig en kombination, hvor sattva og rajas og tamas er i balance, i harmoni. Alle tre gunaer er der, og de er der lige meget. Så har vi til sidst tre kombinationer, hvor to af dem, f.eks. tamas plus rajas, dominerer over sattva, eller rajas plus sattva dominerer over tamas, eller sattva plus tamas dominerer over rajas. Matematisk er der ikke flere måder at kombinere dem på. Disse tre kan kun kombineres på 7 måder, og det vil sige, at disse 7 typer af bevægelser findes i alle stofformer. Dette er en strømpil frem til en meget vigtigere del af vores lære, som kommer om 2 kurser, det man kalder videnskaben om de 7 stråler. Dette er virkelig en grundlag for de 7 stråler, som netop repræsenteres af disse 7 former for bevægelse. Vi vil ikke gå længere ind for det, jeg nævner det bare her, fordi grundlaget for hele strålevidenskaben ligger allerede på dette tidspunkt. Hvad betyder nu det? Det betyder, at hver eneste stofpartikel i hele solsystemet, uanset hvad plan og underplan den er på, hører til under en af disse 7 typer. Vi tager en partikel fra det atmiske plans 4. underplan, og den vil svinge på en måde, som gør, at den hører til et af de steder. Vi tager en partikel fra det astrale plans 7. underplan, og det samme gælder den. Den vil høre til et af de steder, og det vil sige, at vi kan nu dele alle planerne på den anden led, fordi alle de stofpartikler, der ligger herindenfor, uanset hvad plan de er på, hører til i en af disse kombinationer, i det her tilfælde den kombination. Det har jeg lavet med en vandretsgravering, kan I se. Men der er også en masse stofpartikler, som alle sammen hører hjemme under den anden kombination, uanset hvad plan det er. Det har jeg illustreret ved en skrå skravering, der går den vej. Og endelig har vi så den tredje deling her, som er en skrå skravering, der går den anden vej. Og så vil I se, at de næste her er netop de kombinationer, som er tegnet her, hvor jeg har lagt skraveringen ind over hinanden. Skraveringerne, det er alle sammen symboler, det er alle sammen intellektuelle måder at studere på, men det illustrerer også, at der findes ikke en eneste stofpartikel i hele vores system, som ikke kan henføres både til et plan og til en svingningstype. En hvilken som helst partikel hører til på et plan, det vil sige dens grovhed, dens tæthed, dens frekvens, men også til en måde at bevæge sig, en kombination af guna, eller for at sige det på en anden måde, planerne eller stoffet findes i 7 planer, som er delt på den anden led af 7 stråler. De hører hjemme under en af de 7 stråler, som vi har her. Alle partikler hører hjemme under en stråle, og det er derfor, vi kan sige, at en menneskes læme, eller astrallæme, eller mentallæme, er på en eller anden stråle, fordi alle partiklerne simpelthen hører hjemme inden for den kategori af svingning. Det er det, man mener. Når man siger, at menneskets astrallæme er på 6. stråle, betyder det, at alle partiklerne i astrallæme kommer fra den firkant, der ligger hernede. Det var en lille strømpil med hensyn til strålevidenskab, men det er noget, der allerede nu illustrerer, hvad det er, jeg skal bruge. Som sagt, det er en meget upædagogisk måde at gøre det på, men vi er nødt til det, for her ligger også grundlaget for hele den udvikling, der sker i naturen, sådan som vi skal se det lige om lidt. Inden vi går videre, er der så nogle spørgsmål her, for nu begynder vi igen på noget nyt. Alle har forstået alt eller ingenting. Den der deling i er den ene i de 3 og de 7. Det er noget, man ser overalt i den esoteriske lære, og det virker mystisk og gådefuldt. Men der er en af de store teosofiske pionerer, som har givet en meget god illustration. Han siger, lad os sammenligne det med en arm. Den begynder her, den ender her, den er en arm. Men den har jo 3 led, en overarm, en underarm og en hånd. Så den ene er også de 3, samtidig med, at den er den ene. Men hånden har jo 5 fingre, som plus underarm plus overarm, det giver 7. Så selvom den er en og 3, så er den også 7. Den er alting på én gang. Vi har det også i lyset, for eksempel. Vi har hvidt lys fra solen. Så ved vi alle sammen, hvis vi leder det ind i lige sådan en trekantet glasprisme, så kommer det ud sådan her i en vifte, som viser 7 forskellige farver i spektret. Så alle 7 farver er inde i spektret. Men vi ved også, at 3 af farverne er vigtigere end andre, nemlig grøn, blå og rød. De 3 farver, som i et farve-tv laver alle de andre farver. Så er der nogen, der vil sige, jamen grøn er det ikke gul. Ja, det er gul, hvis det er maling, vi blander sammen. Men hvis det er lys, vi sætter ind i sammen, så er det grøn og rød og blå. Et farve-tv har kun 3 farver, og det danner alle de fantastisk fine nuancer, man kan se på et farve-tv. Så inde i det hvide lys ligger der altså 3 farver, som er grundfarver, og ud af det hele kommer der 7 farver, som er alle spektrets farver. Der har jeg igen den ene, der bliver til de 3, som bliver til de 7. Altid til sammen, til stede alle 3 på én gang. Og det er det samme fænomen, vi ser her om og om igen. Men lad os nu tage fat og følge denne lange involution og senere have en evolution, som den egentlig ser ud, og få fat i de informationer, vi skal bruge undervejs, nemlig det, der fortæller lidt om vores egen bevidsthedsudvikling. Her. Ja. Ja. De tegninger, jeg viser, de ligger i. Ja. Ja, men de kan bare dele dem ud. Ja. Det er nemlig, hvis nogen vil have skrive noter i den, den glemmer de det. Sammen. Jeg bladrer hele hæftet igennem og kigger på de plancher, der hører til de næste gange. Hvis I slår op på den tegning, eller har den liggende, hvor I kan skrive, så kan vi gennemgå den i fællesskab, for det er en meget grundlæggende tegning for det stof, vi skal snakke om i dag. Her har vi vores gode, gamle, kære monade. Nu kender vi den snart ud og ind med dens 3 aspekter. Kraft, vilje, kærlighed, visdom, intelligens, eller hvad vi nu skal kalde sig nogle 3 aspekter. Og I kan se, at denne livstråd, som jeg før har tegnet som en enkelt strøm, i virkeligheden består af 3 strømninger, en for hvert hjørne, en for hver type kraft eller energi. Det er sådan set lige meget, men det er vigtigt at se, at denne tredobbelte tråd forbinder sig fra første aspekt til det atmiske atom, fra andet aspekt til det buddhiske atom, og fra det tredje aspekt til det manasiske. Manas betyder det samme som mental, så vi kalder det for det manasiske eller mentale permanente atom. Disse 3 danner nu til sammen den højere triade. Endnu et fremmed ord, triade, betyder simpelthen en træhed. Det kan man slet ikke sige på dansk, men sikkert heller ikke på norsk. Så derfor bruger man altså ordet triade. En træhed eller noget, der består af 3 led. En størrelse, der har 3 led. Den højere triade, som i den menneskelige udgave repræsenterer det, vi kalder vores højere selv, men som på nuværende tidspunkt, længe før der er noget, der hedder menneske, i virkeligheden bare er en åndelig abstraktion, en latent mulighed for en gang i langt, langt ude i fremtiden at udvikle egentlig åndelighed. Så lad den bare ligge på nuværende tidspunkt. Vi kan bare sige om den, at på det her tidspunkt gennemgår det manasiske atom alle de typer af stof, der befinder sig heroppe. Altså husk på, disse planer rummer deres eget mineralrige, ligesom det fysiske plan. Disse stofmolekyler er vævet sammen i nogle strukturer, nogle flydende, bevægelige, luftige strukturer, men alligevel nogle stofstrukturer, som har forskellige svingninger, som afsætter sit præg på dette manasiske atom. Man kan sige, at dette atom vender sig gradvist til, hvordan der er i den verden. Det svarer til at lukke vinduet op og stikke hovedet ud og mærke, hvordan lugten er, hvordan temperaturen er, om der er fugtigt osv. Ligesom vende sig til de svingninger, til de forhold, der er i den verden. Et forstadium til en senere udvikling. Og dette stadium kalder man altså for at gennemgå første elementalrige, fordi de stofformer, der befinder sig i disse verden, kalder man for elementale selv. Det er ikke andet end navne, symboler alt sammen. Det er sådan nogle, hvis I forestiller jer, nogle flydende, gelé-agtige stofstrukturer, som reagerer meget, meget let og hurtigt for forskellige svingninger. Så denne involutionsbue begynder allerede her med, at det manasiske atom gennemgår først elementalrige, hvilket vil sige, at den indspiller, registrerer alle disse vibrationer inde i sin egen natur, fuldstændig som en kassettebåndoptager, eller en videobånd, eller noget andet. I dag har vi jo elektronisk afspejling af informationer på forskellige måder. Vi kan gemme informationer på nogle små ting. Det kan man også kalde det en mikrochip, en datamat, en computer, hvad som helst. Denne lille enhed her kommer til at rumme informationer om, hvordan stoffet i disse verdener svinger. På hvilken måde svinger der? Nu har vi jo set alle de mange typer af gunaer osv. Alle disse informationer indlagres i denne lille computer og bliver gemt til senere brug. Så disse små permanente enheder er nogle små datamater, der opsamler informationer om de forskellige stofværk. Nu kan I se, at livstråden fortsætter videre her, ligesom lidt mere kompliceret. Den udgår fra den energilinje, der går mellem det atom og det atom, og den består af buddhisk stof, denne energilinje. Nu skal vi indføre et begreb, som udvider det lidt før, for vi ligesom tegner nogle streger, og så vi tegner disse enheder som perler på en snor, men det er jo i virkeligheden også en kæmpemæssig illusion, for der er jo enorm forskel på disse partikler. Den der er jo utrolig lille i forhold til den der. Der er jo fire dimensioners forskel. Den ene er kæmpemæssig stor i forhold til den anden. Hvordan kan man trække disse meget forskellige enheder som perler på en snor? Og det kan man heller ikke, for den der tråd ser i virkeligheden fuldstændig anderledes ud, end vi normalt opfatter den. Den er i virkeligheden spundet sammen af mange fine tråde, og den måde, som disse bliver tilknyttet på, det er, at de bliver indkapslet på samme måde som et insekt spinder en puppe. Kender I en puppe? En larve spinder en puppe omkring sig, og når der så er gået et stykke tid, så kommer der et insekt ud af det. En forvandling, en metamorfose er sket inde i denne puppe. Vi kan også sammenligne det med noget andet noget. Er der nogen af jer, der har sat antenneledning til jeres fjernsyn nogensinde? Ved I, hvordan en antenneledning ser ud? Den består af to tråde. Det mener, at den gør her i Norge, ligesom den gør i Danmark. Inde i midten går der en kerne, som er massiv, men rundt om er der en skærm. Og den skærm består af en masse tråde, der krydser hinanden på den måde. Har I set sådan en antenneledning, sådan en skærm? Hvis I forestiller jer, at denne livstråd i virkeligheden ligner en skærm af nogle tråde, som er spundet sammen på kryds og tværs, som gør dem elastiske. Og så forestiller jeg ligesom en stor kvælerstang, der spiser et dyr, så kommer der sådan en boble på den, indtil den har fordøjet den, og så bliver den så slappet ud igen. Det er det princip, livstråden er. Den trækker ikke disse enheder, som perler på en snor, den spinder dem ind i sig. Den lægger sig rundt om dem og bærer dem oppe på den måde, og består af en lang række små gyldne tråde, fibre, energifibre, ikke tråde, altså ikke faste ting, men energistrømninger, som består af buddhiske vibrationer. Så livstråden er i virkeligheden denne antenneskærm, der kapsler sig uden om de permanente enheder, vi har her. Det første, der sker, er, at den tilegner sig et molekyle her fra fjerde underplan. Det kan ikke være noget atom, når det er fjerde underplan. Der er kun atomer på øverste underplan, alle de andre er jo molekyler. Så denne enhed, den mentale enhed, er et molekyle, som livstråden spinder sig rundt omkring. Dette gyldne buddhiske livsvæv spinder denne atom inde i sin natur og har dermed forankret sig på det plan. Nu oplever den alle disse forskellige stoftyper, registrerer deres svingninger i sit indre på samme måde, som den gjorde før, og begynder nu allerede et meget vigtigt forstadium til tænkeevnen. Vi opererer i den verden, som vi tænker i. Denne mentale enhed lærer at kende disse mange forskellige svingninger, lærer at reagere på dem, og det er et forstadium til selv engang at sætte svingninger i gang, og det er, hvad tanker er. At tænke en tanke vil sige selv at sætte stofformer netop fra denne verden i svingninger, det er det, man mener med at tænke. Alle tanker er svingninger i disse stofplaner, så I kan se, at monaden begynder allerede på dette meget tidlige stadium at vende sig til at håndtere stof af den art. Hvordan virker det? Hvordan svinger det? Hvordan behandler man det? Hvordan reagerer man på det? Alle disse mange informationer indlæres her i denne mentale permanente enhed på dette tidspunkt, og den gennemgår nu andet elementalrige. Samtidig sker der en vigtig ting. Der vokser skillevægge frem her imellem de syv typer af stof. Nu får vi endelig brug for de syv lodrette delinger. De syv lodrette delinger af stoffet bliver markeret med nogle skillevægge, der vokser frem, og som indkapsler alt stof i syv typer, eller syv strålefrekvenser, eller hvad vi nu skal kalde det. Det er de syv primære gruppesjæle. Hver boble eller hver indkapsling repræsenterer det, man kalder en gruppesjæl, det vil sige et sjælsprincip, der rummer et antal enheder. Det fortæller os, at alt liv fra begyndelsen af hører til i en af de syv grupper. Og det er noget, som stadigvæk præger os i dag. Vi mennesker tilhører alle sammen en ud af syv grundtyper, og det har vi været i millioner af år helt tilbage til de andre riger. Vi er det stadigvæk i dag. Hver eneste af jer, der sidder her i dag, vil tilhøre en ud af syv mulige typer. Det betyder ikke, at I ikke har stiftet bekendtskab med de seks andre typer på forskellige måder, men inde dybt inde i jeres væsen tilhører vi hver for sig en bestemt type ud af syv typer. Og det begynder helt her tilbage i evolutionen ved, at den livstråden og de permanente enheder er indkapslet i en af de syv store indkapslinger. Er der nogen problemer med at forstå det her? Forstår I alle sammen, hvad jeg mener? Det er meget vigtigt med hensyn til til de senere forløb. Vi vil ikke grunden til esoterisk psykologi. Det er derfor, jeg står og hopper og danser heroppe nu. Så I må endelig spørge, hvis der er nogle problemer her. Ja? Nej, men det kommer vi til. Så du er lige præcis ved at være foran nu. I første omgang er det en gruppesjæl, som rummer mange enheder indeni sig. Senere hen bliver det til... Jamen, det er en sjæl. Men det er en sjæl for en gruppe, og ikke en sjæl for et individ. Så det kommer om lidt. Hvis ikke du er tilfreds om en time, så må du spørge igen. Men jeg fortæller dig om lidt præcis, hvad der sker. Så kommunikationen er i gang. Hun er lige i gang med det, som vi skal til at snakke om lige om lidt. Men forstår I det? Alt stoffet, denne lodrette deling af stoffet, som vi havde før. Den der lodrette deling, nu skal vi ikke opfatte som nogle striber, men som nogle store bobler eller balloner eller noget af den stil, som er delt af nogle skillevægge, som i første omgang består af mental stof fra dette underplan, nemlig det, som jeg har tegnet her. Der er altså sket to ting. Monaden har gennem sin mentale enhed lært, hvordan mental stof bevæger sig, og har oplagret de forskellige svingningsegenskaber i sit indre. Samtidig er der i naturen vokset nogle skillevægge frem, som deler alt stof på disse tre planer i 7 store grupper, de primære gruppesjæle. Nu fortsætter livstrådet ned her, denne antenneskærm fortsætter herned og spinder sig rundt omkring et astralpermanent atom, og nu gentager historien sig. Denne lille enhed lever nu omgivet af alle de typer stof, der er hele i den astrale verden, og registrerer disse typer svingninger, og det er et meget vigtigt forstadium til vores følelsesliv, som jo består i selv at sætte svingninger i disse stofformer. En følelse er en vibration i noget stof fra denne verden, så allerede på dette tidspunkt stifter man en bekendtskab med de svingninger, karakteren i de svingninger, som den dag i dag udgør vores følelsesliv. Allerede dengang, for mange, mange milliarder år siden, blev grunden til vores følelser lagt i denne astrale verden. Samtidig vokser der endnu en skillevæg frem i disse 7 store balloner, som nu har 2 skillevægge, en mental skillevæg og en astral eller en emotionel skillevæg. Livstråden fortsætter ned i den fysiske verden, indkapsler et fysisk permanent atom, som nu lever omgivet af de stofformer, der er i den fysiske verden, og det er det, vi kalder mineralriget. Altså luft, gasarter, luftarter, flydende stoffer, vand, petroleum, olie, hvad der ellers er, faste stoffer, metaller, sten, mineraler osv. Alle disse forskellige stoffer ligger dette atom nu inkarneret i på forskellige tidspunkter, som vi skal se om lidt, og lære hele mineralriget at kende, indspiller i sin kassettebåndoptager her i alle disse vibrationer, og lærer allerede at forholde sig til hele den fysiske verden på dette meget tidlige stadium. Vi vender tilbage til mineralriget lige om lidt. Samtidig bygges den sidste del af skillevæggen op, en fysisk skillevæg, sådan så at disse 7 stoftyper nu i virkeligheden er indkapslet af 3 skillevægge, så vi kan afbilde det hele på den her måde. Der har vi den lodrette deling af stoffet, 7 store balloner, der består af 3 skillevægge, en mental, en astral og en fysisk, og inde i dem lever der talløse lavere triader, det vil sige kombinationer af en mental enhed, et astralt atom og et fysisk atom. Men alle sammen er de forbundet med et højere triade, og alle sammen er de forbundet med en monade. Jeg har ikke kunnet tegne ret mange af dem, der er ikke plads til ret mange på et stykke papir, men det er millioner og millioner, der er inde i hver. Men som I kan se, hver eneste lille liv, hver eneste lille monade er forankret i en af disse 7 typer, lige fra starten af, og er det stadigvæk den dag i dag, hvor vi for længst er kommet igennem disse stadier og blevet til mennesker. Så det var det, vi skulle bruge den lodrette deling af stoffet til. Dette er de store gruppesjæle, som optager alt liv i sig og nærer det og udvikler det i begyndelsen, og det er det, vi skal høre om nu om lidt, hvis ikke I har nogen spørgsmål. Er alle nogenlunde med på det her, som er meget abstrakt? Nu begynder det straks at blive meget mindre abstrakt lige om lidt, men er der nogen, der vil have afklaret noget, inden vi går videre med det her? Nogen spørgsmål endnu? Det, der er sket her, det er altså, at der er blevet skabt, alt det her har vi talt om, der er blevet skabt 7 stofverdener, og samtidig er der plantet en lang række livsatomer, monader, som alle sammen har slået rødder ned, helt ned til den fysiske verden, som er blevet udrustet med 6 permanente enheder, 5 af dem er atomer, og den ene er et molekyle, nemlig den der midt i mentalverdenen, som I så, det vi kalder den mentale enhed. Så monaderne er nu godt forankret i alle stofverdenerne, der har endnu ikke været nogen bevidsthed, egentlig bevidsthedsudvikling, fordi der ikke har været nogen form, men der har været en forankring, og der har været en registrering af svingninger og vibrationer i hele dette lange forløb, vi kalder involutionen. Det var faktisk hele involutionen, vi kiggede på her, set fra monadernes synspunkt. Nu har vi så den mulighed, at det fysisk permanente atom kan leve inkarneret i et mineral. Forestil jer en lille sten eller noget andet, og inde i denne sten ligger der sådan et fysisk permanent atom, og modtager nogle påvirkninger direkte fra denne sten, og der har vi den første mulighed for bevidsthedsudvikling. For nu har vi en form. For første gang i den lange evolution eller lange udvikling, har vi en form, som livet kan strømme i, og det udvikler jo, som vi ved, bevidsthed, på samme måde som strømmen udvikler magnetfelt, når den strømmer i en ledning. Ja? Ja? Hvad? Det? Nej, ikke den fysiske del af det. Ja. Undtagen de nederste. Ja, de er usynlige, men de nederste er ikke. De fysiske er usynlige. Ja, jo. Men der er jo også mange fysiske ting, der er usynlige. Elektricitet er usynlig. Kan du se elektricitet? Jamen, du tror, den er der, ikke? For hvis du stikker fingrene ind og tænder. Ja. Også magnetisme, så kræfter og energier, de er usynlige, men de er der. Og de er meget virkelige, ikke? Har du nogensinde fået stød på forfingrene? Har du prøvet, hvor stærk den kraft? Man bliver meget forskrækket af, at det er en enorm kraft, og alligevel ser den så uskyldig ud. Du kan ingenting se. Du stikker fingrene ind, og du ved, at hvis du trykker på knappen, så bliver du måske slået ihjel. Så stærk er energien, ikke? Så det er, fordi den er usynlig, så betyder det jo ikke, at den endelig ingen effekt har. Man kan næsten sige, at netop fordi den er usynlig, har den så en enorm effekt, ikke? Så disse kræfter er meget virkelige, meget levende, bare fordi du ikke kan se dem. Det har ingen betydning. De er meget virkelige, de er meget levende, ikke? Ja, ja, det er det. Det er det, ja. Så det er rigtigt forstået. Jeg ved godt, det er meget vanskeligt. Det er meget abstrakt. Men nu begynder vi en anden ende, så kan det muligvis blive en lille smule mere levende efterhånden, som vi går frem. Det vi skal have frem til, det er, at disse fysiske atomer kan nu inkarnere i mineralrede, forskellige typer mineraler. Men det er meget forskellige inkarnationer. Der kan være et fysisk atom, der lever i indlandsisen på Grønland eller Sydpolen for eksempel. Det er jo en kold og en tung omgang. Man kan også leve i noget lava inde i en vulkan og pludselig eksplodere ud under utrolige tryk- og temperaturforhold. Eller man kan være et atom, der flyder rundt med en sky højt op i himlen, for eksempel omgiver en lille vanddråbe. Eller man kan ligge og skvulpe rundt på stranden i noget sand og noget tang og nogle fisk osv. Forestil jer, at disse inkarnationer i mineralriget er meget forskellige. Et fysisk permanent atom kan opleve meget forskellige tilstande i det fysiske mineralrige, alt efter som hvor det er inkarneret hen. Men en ting er fælles for alle inkarnationerne, de var ikke evigt. Selvom man for eksempel har været nedsænkt i en klippe, så kommer der et eller andet tidspunkt, hvor klippen brækker og forvitrer og smuldrer og går i stykker, og så har vi det nøgne atom, der hænger inde i den store gruppesjæl. I det øjeblik, det fysiske atom ikke er inkarneret, det man kalder diskarneret i en mineralform, så begynder det at udsende alle de svingninger til alle sider, som de før har ophobet. Med andre ord, det kassettebånd, hvor vi før indspillede noget musik, begynder nu at afspille musikken og sende sine svingninger ud til alle sider. Og det vil sige, at der i hvert fald mellem dine cellevægge frem inde i den store gruppesjæl. Den begynder at dele sig ligesom celledeling og grupperer atomerne efter det, hvordan de har beslægtede erfaringer. Dem, der har været guld, er i den ene pose. Dem, der har været indlandsis, er i en anden pose. Dem, der har været op i atmosfæren, er i en tredje pose. En naturlig gruppering sker der efter beslægtede erfaringer, og samtidig vokser der delinger frem i gruppesjælen. Affolk, læger, sagfører, ingeniører, teknikere osv. Når de sidder ind til kongressen, så sidder de spredt mellem hinanden, men lige så snart der er rygepause eller frokostpause, så samler de sig rundt omkring alle lægerne i det ene hjørne, alle ingeniører i det andet hjørne, alle sagførerne i det tredje hjørne, fordi de har beslægtede erfaringer. De har noget at tale om. Hvordan er lovgivningen i Sverige? Hvordan er den i Danmark? Hvordan er den i England? Hvordan bygger man broer i Sverige? Hvordan bygger man broer i Norge osv.? Det er det, der sker inde i gruppesjælen, at de forskellige små enheder samler sig alt eftersom, hvor meget de har fælles. Og samtidig vokser der skillevægge frem, som adskiller dem. Man kan også sige, at det er ligesom en slags celledeling eller noget af den stil, der sker på det her tidspunkt. Så der bliver altså færre gruppesjæle med flere gruppesjæle med færre enheder i hver. Men disse kræfter, der virker på atomerne, har en meget, meget stor virkning, og nu kommer vi endelig til den første skildring af egentlig bevidsthedsudvikling. Så nu er I skal holde fast og spænde sikkerhedsbæltet, for nu kommer det. Vi bruger den her tegning igen og kigger på et enkelt fysisk atom, der har været inkarneret i en mineralform. Det kan være en sten, det kan være et lille stykke metal, det kan også være et stykke is eller hvad som helst. Det er bare en eller anden mineralform og har modtaget en lang række påvirkninger, som først og fremmest vedrører elementale kræfter, som for eksempel tryk og temperatur. Mineraler repræsenterer et stort tryk og forskellige temperatursvingninger. Noget er meget koldt og noget er meget varmt osv. Disse svingninger har sat sit præg på det fysiske atom, og dette atom er nu så aktivt, så det sender svingninger den anden vej tilbage ind i sit eget indre. Ikke af livstråden, for den strømmer indefra og ud, men den bygger en anden tråd ved siden af, som den spinder tilbage til det astrale permanente atom og sætter dette atom i kraftige vibrationer. Så der nu ved at blive bygget eller spundet en tråd den anden vej, en tråd, som man kalder for bevidsthedstråden, for den er udtryk for bevidsthedsudvikling. Det er en meget virkelig ting for vores menneskelige bevidsthed. Jeg skal vende tilbage til det senere, men den begynder her helt tilbage i mineralriget. Når denne tråd er spundet tilbage til det astrale permanente atom, så forplanter den svingninger herfra og ind i det indre, og sætter dette atom i meget kraftige svingninger, så kraftigt, at den samler sig en sky af astralstof omkring sig, og så har vi for første gang i evolutionen et følelseslegeme, et egentligt astrallegeme, den første bevidsthedsreaktion overhovedet i hele den lange evolution. Nu begynder bevidsthedsudviklingen, og den begynder i mineralriget. Der sker nemlig det, at de vibrationer, der modtages fra den fysiske form herinde, som opleves som harmoniske, de ordner i nogle svingninger, som opleves som harmoniske, det får astrallegemet til at udvide sig, for ligesom at komme disse svingninger i møde. Og hvad sker der så med den buddhiske livstråd, denne antenneskærm? Den udvider sig også, og det betyder, at den permanente enhed, der ligger derinde, får bedre plads. Og det opleves af monaden som forøgede udviklingsmuligheder. Der er god plads, der er rart at være. Jeg kan godt lide det her. Det er positivt. Det er harmoniske svingninger. Eller sagt på en anden sprog, det er nydelse. Her har vi den første spire til at kunne lide noget, at nyde et eller andet, som giver sig udtryk i, at astrallegemet udvider sig, trækker antenneskærmen fra hinanden, sådan at der bliver plads omkring det lille atom, og det udviklede opleves som nydelse, som er den første bevidsthedsytring overhovedet i hele evolutionen, at kunne nyde nogle ting, at sige ja til nydelsen, at kunne lide noget, at føle behag. Tusind forskellige måder kan vi sige det på, men det er den første bevidsthedsytring. Omvendt er der nogle svingninger, der kommer ind, der opleves som disharmoniske, kaotiske. De får astrallegemet til at trække sig sammen for ligesom at støde det disharmoniske væk. Og hvad sker der med livstråden? Denne antennekabel trækker sig også sammen og begynder at klemme om den lille enhed. Og det signal går dybt ind til den monaden, som siger, det her er ikke rart. Det er frustration, det er klaustrofobi, det er begrænsede udfoldelsesmuligheder, eller sagt med almindelige ord, det er smerte. Det gør ondt. Det klemmer. Jeg kan ikke udfolde mig. Der er noget, der strammer. Jeg kan ikke lide det. Det er ubehageligt. Det gør ondt. Der er altså disse to muligheder for reaktioner. De impulser, som mineralet modtager, kan udløse en fornemmelse af nydelse eller en fornemmelse af smerte, der viser sig ved, at astrallegemet enten udvider sig eller trækker sig sammen, og dermed hedder livstråden enten med ud eller presser den med ind. I forstår godt, hvad der sker her, ikke? Dette er den første oplevelse af bevidsthed overhovedet i hele den lange evolution, at kunne tage stilling til impulser fra den fysiske verden og sige, kan jeg lide dem, eller kan jeg ikke lide dem? Det er sådan set alt, hvad vi skal føles, og det er stadigvæk sådan i dag også for mennesket. Vi kan i virkeligheden kun føle på to måder. Jeg ved godt, det er provokerende det her. Men i virkeligheden er der kun to måder at føle på. Kan man lide noget, eller kan man ikke lide noget? Det vender vi tilbage til på næste kursus. Men det begynder helt tilbage i mineralriget. Og det vil sige, at mineraler har altså en måde, hvorpå at de kan tage stilling til, om de kan lide noget eller ikke kan lide noget. Det er en fuldstændig sindssyg påstand, men man kan faktisk godt vise, at det muligvis er sandt, fordi mineraljoner har nemlig faktisk en slags skelneevne. Nogle joner kan bedre lide nogle andre joner. Den bevidsthed, man har i mineralriget, kalder man for kemisk affinitet. Nu skal I se et eksempel på, hvordan sådan en kemisk affinitet kan virke. Den har vi her. Vi tager et meget enkelt stof, sølvnitrat, og opløser i vand. Og vi opløser et andet meget enkelt stof, natriumklorid, det er almindeligt salt, kogesalt, opløser vi også i vand. I det øjeblik, vi opløser disse stoffer, så bliver de til ioner, der svæver rundt imellem hinanden. Og hvad sker der nu? Der sker det, at sølvionen opdager, at den kan meget, meget bedre lide klorionen end nitrationen. Så derfor går den sammen til sølvklorid, og at det vældig godt kan lide hinanden, det viser sig ved, at det bliver til bundfald. Det falder til bunds i opløsning som et noget hvidt noget. Jeg har set det alle sammen i kemitimerne, da vi var børn. Det er det mest elementære kemiske forsøg, der overhovedet findes. Men det viser sig, at det ægteskab, der var her, det mineralægteskab, var ikke særlig stabilt. I det øjeblik, at den fik øje på en klorion, så straks så var der skilsmisse, og der blev indgået et nyt kemisk ægteskab, nemlig sølvklorid, som er meget mere stabilt, fordi de to ioner bedre kan lide hinanden. Det er simpelthen et udtryk for nydelse eller smerte. Det her, det var et smerteligt forhold. Det her, det bliver et nydelsesforhold, og derfor meget mere stabilt. Det har en mineralbevidsthed. Kemikerne vil selvfølgelig sige, at det er noget, der sker automatisk, og så vil de tegne nogle bindinger og nogle atomer, der hænger på rundt omkring. Esoterer siger, at ja, det er alt sammen rigtigt nok, men det er kun en beskrivelse af mekanismen. Det er ikke nogen beskrivelse af, hvordan mineralet oplever det. Så det er fuldstændig rigtigt, hvad kemikerne siger. Det er noget med nogle bindinger og nogle elektromagnetiske kræfter, men hvordan oplever mineralet det? Set fra sølvionens synspunkt, så er det simpelthen et spørgsmål om sympati. Det er spørgsmål, som en herre går på damen og ser en dejlig dame, ikke? Man er blevet gift med en kone, man ikke synes, at der går altså Marilyn Monroe over, ikke? Så piler man over, og så løber et øjeblik, så hvis man ellers kan få kontakt, så bliver man så gift med den anden, og så lever man lykkelig resten af sin dages hjem, som man siger. Så det har I en illustration. Det er selvfølgelig ikke noget bevis, det er kun en illustration. Det jeg forsøger at forklare, det er, at det som kemikerne beskriver som procesmekanismer, kan man også beskrive som bevidsthed, oplevelser. Det er, hvad mineralerne oplever. Det har jeg et eksempel på mineralernes bevidsthedsliv i virkeligheden. Formbygningen i mineralrede kulminerer i nogle former, som vi alle sammen nok har fornemmelsen af. Hvad er det ypperste mineralrede kan præstere, tror I? Ja, det er ædelmetaller og krystaller. Har I nogensinde set, hvordan krystaller ser ud i mikroskop? Det ligner katedraler, domkirker. Fantastiske strukturer. Noget af det smukkeste og klareste og reneste, man kan forestille sig, diamanter og mange andre ting, det er selvfølgelig det ypperste. Så hele denne formbygning kulminerer i ædelmetaller og krystaller. I det øjeblik, at disse atomer har oplevet nogle inkarnationer i disse højtsvingende materialer, så kan de ikke lære mere i mineralriget. Man kan sige, at den er færdig med den fase, der hedder mineralriget. Den bevidsthed, der har været mineralbevidsthed, har ikke mere at kunne lære i mineralriget. Er der nogen spørgsmål her, inden vi går videre? Ja, selvfølgelig. Ja, men det er sådan, det foregår. De finder selv ud af det. Ja. Jo, men altså, de har gennemgået mange erfaringer, før de kommer så langt. Det er selvfølgelig rigtigt nok, ikke? Ja. Men det, du har fat i det vigtigste, det er, at det sker ikke af sig selv. Det er faktisk noget, de selv finder ud af, ikke? Alt, hvad du gør, du kommer i. Ja, præcis, ikke? Og det kan vi beskrive på en anden måde. Vi kan sige, at det er bevidsthed. Det er et spørgsmål om sympati. Sølv kan bedre lide klor end kvælstof. Simpelthen, ikke? Så det er helt rigtigt forstået. Ja. Ja, jo. Med 7. Det må du spørge hvor herre om. Det ved jeg ikke. Men altså, i det øjeblik, du snakker om skabelse og de principper, så er der altid 1, 3 eller 7. Og det er en erfaringssag. Det er altså et empirisk spørgsmål. De, der har alt det her, nu er du en af de nye, ikke? Alt det, som jeg forsøger at præsentere og kommunikere her, er noget, som nogen har erfaret. Så det er en erfaringsspørgsmål. Så man kan egentlig ikke spørge, hvorfor er der 7 toner i skalaen, ikke? Du kender skalaen. Der er 7 toner i den. Hvorfor er der 7 farver i spektret? Der er 7 farver, ikke? Hvorfor har vi lavet 7 ugedage, for eksempel? Hvorfor kommer børn i skolen, når de er 7 år gamle? Hvorfor skifter de, når de er 14, for eksempel? Hvorfor ligger puberteten, når man er 4? Ja, men der er mange andre måder at lave matematik på. Men i nogle af systemerne, lige så snart du snakker om skabelse og udvikling, så viser der sig at være 7, eller 3, eller 1, eller alle 3 på en gang. Og så er der mange andre muligheder indimellem, for der er jo også alle de andre tal. Der er mange situationer, hvor der er 2, og 3 og 4. Altså atomer består jo af mange forskellige typer svingninger og antal af elektroner osv., op til flere hundrede, flere tusind osv., ikke? Så 7 er ikke det eneste tal, men i det øjeblik, du kommer ind til de fundamentale skabelsesprincipper, så viser der sig at være 7. Så det er en sag mellem dig og vor herre. Du kan ikke sige hvorfor. Altså, sådan er det, ikke? Lige så vel som du nu fortæller mig, at der er nogle 8 bindinger, for eksempel. Og jeg spørger ikke dig hvorfor. Der er 8 bindinger. Ja. Jo. Andre spørgsmål? Ingen andre spørgsmål. Vi er nu nået til enden på mineralriget, og som I kan se, at der har udviklet sig den første spire til bevidsthed, og det er en ren følelsesbevidsthed. Evnen til at tage stilling til, om man kan lide noget eller ikke lide noget. Samtidig skete der noget andet meget vigtigt i naturen. fra, at det hele er et kaotisk virvar, som bliver holdt sammen af disse skillevægge inde i de 7 store gruppesjæle, er der nu sket forskellige delinger af dem, og der er nu nogle faste livsformer, nogle mineraler, som har deres eget æterlæme og deres eget astrallæme, så den skillevæg af fysisk stof, som før var nødvendig for at holde det hele sammen, den går nu i opløsning, der er ikke brug for den længere, og alle de partikler, der sad i skillevæggen, og som er meget rige på anden logos vibrationer, plus erfaringer for hele mineralriget, disse partikler bliver nu fordelt på de enkelte formers æterlæme. Så de store gruppesjæle og de mange små gruppesjæle har ikke længere 3 skillevægge, men kun 2 skillevægge, en astral og en mental. Den fysiske er der ikke brug for, og så går den i opløsning. Til gengæld meddeler den altså alle sine erfaringer til de enkelte livsformer, og det vil sige, at disse bevidstheder får et ekstra tilskud af oplevelser eller erfaringer, nemlig alt det, der har været oplagret i den her skillevæg. Man kan opfatte skillevæggen som en slags livmor, hvor fosteret ligger ind i. Livmoren beskytter, nærer og holder sammen på, indtil det tidspunkt, hvor fosteret er stort nok til at stå alene, så bliver det født ud, og så er der ikke længere nogen livmor omkring. Det er det samme som her. Gruppesjælen er der, så længe der er brug for en livmor, men i det øjeblik, fosteret har en vis størrelse, en vis stabilitet, så bliver det født, og så går gruppesjælens væg i opløsning. Det gør livmoren ikke, men der er ikke længere noget barn derinde, og så står det på egen fødder og har ikke brug for nogen livmor længere. Det er det samme princip. Vi ser alle vegne, bare detaljerne er lidt forskellige. Når nu disse atomer, eller hvad vi skal kalde dem, disse strømme af energi med de permanente atomer på, med monaden inderst inde, har gennemgået mineralriget og ikke har mere at lære, og disse skillevægge er forsvundet, og vi nu har flere end de 7 primære gruppesjæle, vi har mange flere gruppesjæle, men vi har også meget færre antal atomer i hver, så bliver der nu bygget nogle nye typer livsformer inde i de forskellige gruppesjæle, og disse nye typer livsformer er det, vi kalder for planter. Mange forskellige planter, lige fra små bitte nogle svampe og andre, helt op til store skovtræer. Men i begyndelsen er der selvfølgelig nogle primitive planter. Og nu er disse atomer så inkarneret i en anden type former, nemlig planteformer. Og de informationer, de erfaringer, de oplevelser, man har ved at bo i en plante, er helt anderledes end dem, man har, når man bor i et mineral. Det er meget mere forfinede, det er meget mere subtile oplevelser, man har i en plante, hvor man før har et mineral, som enten kan ligge inde i jorden og have et kæmpemæssigt tryk og en enorm temperatur. Og så i en anden situation kan det ligge dybt nede i indlandsisen og have også et tryk, men en meget lav temperatur. Nu har vi en helt anden type informationer, der går ind, meget mere subtile. Det er noget med solskin, det er noget med frostvejr, det er noget med regn og tørke, det er noget med mørke og lys, nat og dag, årstiderne skiften osv. Det er stadigvæk tydelige kræfter, men de er meget mere subtile, og det betyder, at planternes eller de oplevelser, atomerne har i planterne, er meget mere forskellige, og det betyder, at de grupperer sig meget mere efter fælles egenskaber, og delingen i cellevæggene, eller disse gruppesjæle, deler sig meget hurtigere nu. Vi får mange, mange, mange flere gruppesjæle med meget færre elementer i hver. I kan godt se, hvor det bærer hen af, ikke? Fra at være milliarder inden i en gruppesjæl, er der mange flere gruppesjæl, men meget færre imellem. Den aktivitet, som er i det astrale atom, øges hele tiden. Man har konstateret helt klart en evne til at føle i planteriget. Der er mange, der har lavet forsøg på det. Man kan også iagttage det. Planter har helt klart en meget stor sensitivitet og mærker påvirkninger, ligesom næsten som om de havde et nervesystem. De er tydeligt opmærksomme over for smerte og nydelse på meget større vis, end vi kender det, end vi normalt regner med det. Og det er noget, der kulminerer i det bedste, det højeste, det største, som planteriget kan yde, nemlig de store skovtræer. Vi har nok en fornemmelse af, at de store skovtræer er de mest aktive, de mest intelligente og de mest levende af de planteformer, der er. Og der sker noget meget specielt i de store skovtræer, nemlig at den proces, vi snakkede om før, den fortsætter nu. Vi bruger den samme tegning. Vi har nu altså et liv, som har været inkarneret i mineralriget, og de impulser, som den har oplevet i mineralriget, har ført til dannelsen af et følelseslame og evnen til at reagere med sine følelser i form af noget, man kan lide eller ikke kan lide, nydelse eller smerte. Nu sker der det, at efterhånden som livet udvikler sig i planteriget og når helt frem til de store skovtræer, udvikler det en meget forfinet følelsesliv, en virkelig evne til at sanse og fornemme nogle meget, meget mere subtile strømninger, og resultatet er, at dette atom bliver mere og mere aktivt. Ja, det bliver så aktivt til sidst, at det sætter gang i at spænde livstråden eller bevidsthedstråden endnu længere ind, helt ind og få fat i den her. Og denne bliver nu meget aktiv og samler en sky af stof omkring sig, og vi har det første spirende mentallæme eller tankelæme. Det, jeg står her og påstår i fuld alvor, det er altså, at de store skovtræer faktisk har evnen til at tænke. Hvad er det, der sker? Hvordan er processen? Jo, i det øjeblik, at træet har været ude for en impuls, som det oplever som nydelse. Astrallemmet har været udvidet, antenneledningen har udvidet sig, og det lille atom har sendt et signal ind om, at der er gode udfoldelsesmuligheder, at der ikke er noget, der trykker, og der er derfor en nydelse. I det øjeblik, den proces er forbi, og astrallemmet er ved at trække sig sammen igen, så kommer der et ekko i den mentale form. Den udvider sig bagefter i tid for at holde fast på det. Den siger, ho, hvad var det, der skete? Det kunne jeg godt lide. Det vil jeg gerne have noget mere af. Og så udvider mentallæmet sig som en erindring, som et ekko, et indre ekko, en indre proces, der kommer efter i tid. Selve nydelsen. Kan I forstå princippet her? Det er ikke selve tingen, for det er nydelsen. Den er nu og her. Men det er et ekko, der kommer bagefter. Og hvad er det? Ja, det er erindring. Noget, der kommer ind i vores bevidsthed, som kommer efter noget, der er sket, det er noget, vi husker. Jeg kan huske, da flyveren landede i dag. Det er et ekko i min mentale bevidsthed af noget, der skete dengang. Måske følte jeg en følelse dengang, den kan jeg nu huske. Det, der sker her, er altså, at træet udvikler evnen til ligesom at holde fast på en nydelsestilstand ved hjælp af sit spirende mentallæme, ved at udvide sig som et ekko, når den der har udvidet sig. Eller man kan også udtrykke det i moderne slagord, at sige ja til nydelsen. At bekræfte nydelsen. Omvendt, når der har været en smerte, og det har været sammentrukket astrallæme, i det øjeblik, at det er ved at vende tilbage til det, så kommer ekkoet bagefter, og mentallæme siger, hov, jeg trækker mig også sammen, for det var ikke behageligt, det må jeg sørge for, det kommer der ikke noget af i fremtiden. Eller man kan også sige, at den siger nej til smerten, den fornægter smerten. Her har vi altså tænkningens to modsætningspar, hvor følelsens modsætningspar er kan lide, kan ikke lide, nydelse og smerte, er tænkningens modsætningspar ja eller nej. Sig ja eller sig nej. Og hvor kender vi det fra? Hvorfra ved vi, at tænkning er baseret på to impulser, ja eller nej? En eller nul. Computer. En computer kan ikke andet end at sige ja eller nej. En stor 486 og 33 MHz kan ikke andet end at sige ja og nej, og alligevel den er utrolig intelligent. For det første husker den som en elefant. Den husker jo myriader af informationer, og den er enormt intelligent, den er meget dygtig til at regne, den er meget hurtig til at regne. Alt hvad der sker inde i en computer er aktivitet, som fører til intelligens. Elektrisk aktivitet, der bliver intelligens, men det hele er et spørgsmål om ja eller nej. Skal strømmen videre herfra, ja eller nej? Ja. Skal den derover til? Skal den videre herfra, ja eller nej? Ja. Så går den derover til? Skal den videre her? Nej. Så kommer den ikke længere. Samtidig er strømmen gået herude. Skal den videre, ja eller nej? Ja. Og så videre. Indtil strømmen har gået så og så langt i alle mulige retninger. Og i det øjeblik, at den proces er færdig, så er der noget, der tager stilling til, siger, hvor langt nåede den der, hvor langt nåede den der, hvor langt nåede den der. Og ud af det kommer der beslutning. Intelligens, valg. Der kommer noget, der kan tænke ud af det, fordi der bliver sagt ja og nej tusindvis af gange, og det bliver kombineret ud af det, kommer der intelligens. Forstår I, hvad jeg mener? Det er tænkningens modsætningspar, sige ja eller nej, skelnævnens modsætningspar, at kunne tage stilling til noget, at sige til eller sige fra. Det kommer i slutningen af planteriget for de store skovtræer. De har faktisk ganske, ganske svag form for tænkeevne, nemlig hukommelse. Jeg ved ikke, om I kender den danske forfatter H.C. Andersen. Det er en af dem, vi har eksporteret allermest her på det sidste. Vi har solgt ham til Amerika og mange andre steder. Han sælger stadigvæk godt. Han har skrevet nogle historier, hvor han har gjort hele planteriget levende og ligesom illustrerer, hvordan sådan et gammelt grantræ står og tænker. Jeg ved ikke, om I kender historien om grantræet. Det der juletræ, det var så flot, og det var pyntet, og så bliver det stillet op på loftet første juledag, og så kommer nedturen bagefter. Ikke? Men hele den måde at bringe liv ind i et træ og fortælle, hvordan det kan huske osv., har faktisk sin rod i virkeligheden, hvis det virkelig skal være spidsfindigt. H.C. Andersen havde en vis fornemmelse for, at nogle af disse ting i virkeligheden var mere levende, end man skulle tro. Som sagt, denne udvikling kulminerer i planteriget i de store skovtræer, og i det øjeblik, at vi er nået så langt, så viser det sig, at de skillevægge omkring de gruppesjæle, nu der er altså mange, mange flere gruppesjæle end før, der er meget færre individer i hver gruppesjæl, og den astrale skillevæg er ikke længere nødvendig, for nu har vi højt udviklede planteformer med deres eget astrallæme, og nu sker det samme som før, at den astrale skillevæg går i opløsning. Alle de mange partikler, som er fulde af erfaringer fra plantestadiet, overgår til de enkelte blomster og træers astrallæme, og ud af det kommer der en højt udviklet specialiseret udviklingstrin, som nu har udviklet to bevidsthedsegenskaber, evnen til at føle og evnen til at tænke. Det er utroligt primitivt, men de er der. Spiren til følelse og tænkning er allerede lagt på det her tidspunkt. Nu er vi så nået frem, hvor det liv, som stammer fra monaden, ikke kan lære mere i planteriget. Det har lært alt, hvad man kan lære i mineralriget. Det er opladet alt sammen i de permanente enheder. Nu er det så gennemgået milliarder års udvikling i planteriget. Kan ikke lære mere der. Hele den udvikling er også opmagasineret i de permanente enheder. Og nu begynder der at blive bygget nogle andre former inde i gruppesjælene, dyreformer. Hvor der var stor forskel på planteformer og mineralformer, så er der igen enorm forskel på dyreformer og planteformer. For med dyrene får vi for første gang noget, der kan bevæge sig. Ikke de små dyr. Dyr kan bevæge sig rundt og snuse til ting. Forestil jer, hvor subtilt det er at kunne flytte sig herfra. Et træ kan nok stå og sveje for vinden, men det bliver plantet det samme sted og står urokkeligt og kan højst registrere nogle svingninger med nat og dag og nogle årstider skiften. Men et dyr kan rende rundt, stikke næsen ind alle vejene og føle og mærke på en måde, som er helt anderledes sensitiv og meget mere subtil end det, der sker i planteriget. Så det, der sker nu, er, at delingen af gruppesjælen går meget, meget hurtigt. Der bliver mange, mange, mange flere gruppesjæle, og der bliver meget færre individer i hver gruppesjæl, indtil der kun er én tilbage. Hvor det begynder med 7 store gruppesjæle, som rummer alle disse milliarder enheder, er der nu sket en differentiering, en opdeling, mindre og mindre og mindre gruppesjæle, og der er kun et mål til sidst. Er der én eneste triade, én eneste fysisk permanent atom tilbage, og så er vi faktisk færdige, så står vi ved overgangen fra dyreriget til menneskeriget. For hvad kalder vi den overgang, vi har brugt ordet før? Det hedder individualisering. Nu kan vi pludselig forstå, hvorfor det her individualisering, fra at være noget kollektivt, som har en fælles sjæl, en fælles gruppebevidsthed, er vi nu muligt at træde over i en situation, hvor der ikke længere er fælles, hvor der kun er én tilbage, noget individuelt. Derfor kalder man overgangen fra dyreriget til menneskeriget for individualisering. Det er noget, der kun kan ske for meget højt udviklede dyr, og det kan kun ske for dyr, som har kontakt med mennesker, i hvert fald på det her tidspunkt. Ikke dengang det skete først, men på det her tidspunkt kan dyr kun individualisere, hvis de har været i kontakt med mennesker, fordi mennesker kan lære dem de ting, som de mangler. Så det drejer sig om nogle specielle dyr, husdyr, som vi kalder dem. Hvis vi tager dem sådan, som de individualiserer på strålerne, så har vi hesten, elefanten, aben, katten, kamelen og hunden og måske delfinen. Det er lidt usikkert, om det er delfinen eller hvad det er, men delfinen er jo også ved at komme i kontakt med mennesker, og vi ved, at den har en meget stor hjerne, den har en meget højt udviklet bevidsthed, som meget tyder på, at også delfinen kan individualisere. Det er de dyr, der kan individualisere, men først når de har været alene tilbage i gruppesjælen i nogle liv. Det er muligt for dyr at individualisere, når det har været alene i gruppesjælen en gang, men det er ikke klogt, at dyret det kan bedre betale sig for det og leve nogle gange, når det er alene, fordi det får en mere afrundet udvikling. Det kan vi sammenligne med et menneskefoster. Vi ved alle sammen, at et menneskefoster kan fødes efter 7 måneder. Det er faktisk færdigudviklet efter 7 måneder og kan principielt fødes, men vi ved også, at det er en meget farefuld ting, og det ofte kommer til at ligge i kuvøse, og det er meget stor fare for deres liv, hvis de bliver født efter 7 måneder. Det har meget bedre af at være 2 måneder ekstra inde i livmoderen og blive født efter 9 måneder, så det er meget stærkere og meget sundere. Og det gælder også for dyr. I det øjeblik, at der kun er én enhed tilbage i gruppesjælen, så er det muligt at blive født ind i menneskets verden, men det er klogere at leve nogle liv alene tilbage i gruppesjælen, fordi det bliver et stærkere, mere modent, mere holdbart resultat, der kommer ud af det. Og det har jeg forklaringen til den åndelige eller esoteriske holdning ofte til dyr, nemlig at nok skal vi gøre alt, hvad vi kan for dyrene, men vi skal ikke have for alt for tæt fysisk kontakt med dem, fordi det fremskynder deres individualisering. Hvis jeg må have lov til en dårlig vittighed, så kan man sige, at man gør dem en bjørnetjeneste. Jeg ved ikke, om jeg har det udtryk på norsk. Man gør dem, det siger man på dansk, at gøre en bjørnetjeneste vil sige at gøre en tjeneste, som ikke er nogen tjeneste i virkeligheden. Hvis man for eksempel sover ved siden af hesten eller hunden eller aben i sengen, så har man en eterisk kontakt, som er så intim, at den ofte kan fremkalde en individualisering længe før tiden, og det er ikke godt for dyret. Så det er ikke af hensyn til dyret, men man anbefaler faktisk at få stor kontakt med dyrene, lære dem alt, hvad man kan, men på det bevidsthedsmæssige område, rent fysisk, er det ikke klogt at have alt for tæt omgang med dyr. Ikke for vores skyld, for vi gør det, vi kan jo godt lide det og kæle for dem osv., men for dyrenes skyld. Vi risikerer, at de individualiserer for tidligt, og det er ikke nogen fordel for dem. Men det bedste, man kan med dyrene, det kan vi så regne ud nu. Hvem er dem, der egentlig behandler dyrene allerbedst af alle mennesker? Det er domptørerne. Dem, der træner dyr. Domptører i cirkus, hedder det ikke domptører på norsk? Dyretæmmer, ja. Dyretæmmer, hvis de gør det på en god måde, ikke med pisken, men hvis de har et lille stykke sukker eller en sild eller noget andet, som de giver ud, hver gang dyret har lært noget. For det er jo den maksimale bevidsthedstræning, at dyr kan få og lære alle mulige ting ved hjælp af en lille belønning hver gang. Så de mennesker, der er dyretæmmere, det er virkelig dem, der behandler dyrene bedst. Men de har ikke så tæt en fysisk omgang. Når de er færdige med at lære noget, så kommer de ud i deres bur, eller hvor de lever. Men det er en meget stor, meget accelereret udvikling for dyr at komme i nærheden af dyr, hvis det er en god dyretæmmer. Ikke hvis det er en ondskabsfuld mand. Vel? Men hvis det er en god mand, så er han faktisk en vældig god mand for dyrene. Og der udvikler sig et meget intimt forhold. Dyrene ender med at elske ham. Det er jo derfor, han kan gå ind hos de sultne tiger osv. Fordi de kan lide ham. De mærker, at der er en udveksling, hvor han præsterer noget, som de har glæde af i virkeligheden. Det er hemmeligheden, der er det. Hvad der, siger du? Ja, for meget af den. Selvfølgelig skal der fysisk, du skal da ikke holde op med at klappe din hund, vel? Men hvis du har for meget af den, så kan du fremskynde individualiseringen. Kan du fremskynde, jamen vi kommer til individualiseringen lige om lidt, hvordan den foregår. Så jeg, for nuværende tidspunkt må jeg bare sige, at det fremskynder processen, og så lige om lidt fortælle dig, hvordan det foregår. Ikke? Men den fysiske kontakt er noget af det allernærmeste, for du udvikler. Der er jo hele tiden en strøm af impulser ud af dig over i dyret, og jo tættere du kommer på, desto mere fysisk det bliver, desto mere accelererende er det for dyrebevidsthed. Første omgang, så fortæller jeg dig om lidt, hvordan det får. Ja. Ja. Ja, det gør det.
Ja, og det
ja. Men altså, halvdelen af den menneskelighed, det er noget, du lægger i dem, ikke? Men altså, der er også noget, du har ret i, men altså, i kæledyr, der lægger man jo hele sin sjæl, og man... Ja. Man lægger egenskaber i dem, som de ikke har. Men det er også rigtigt, hvad du siger. Man kan se det på dem, man kan have et utroligt nært forhold til en hund, for eksempel, eller noget andet. De af jer, der har haft en hund, vil vide, at det kan blive lige så tæt som et menneske næsten, ikke? I Amerika, der bliver det fuldstændig hysterisk med hundekirkegårde og små statuer på gravstenen og mange andre ting. Det går fuldstændig over gevind, ikke? Men det viser, at amerikanerne har en meget, meget veludviklet følelsesliv. De har 6. stråle på astral eller på personligheden, så de dyrker den slags ting meget mere, end vi andre gør. Men det viser en realitet, der er der. Et meget nært forhold. Andre kommentarer eller spørgsmål? Ja, det gør de. De begynder ikke at inkarnere sig mennesker, fordi det er ikke muligt her på planeten, men det kommer vi til senere. Men de når den tilstand, hvor de på et eller andet tidspunkt ville kunne begynde at inkarnere. De får skabt en sjæl, som vi skal komme til om lidt. De får ikke lov til at inkarnere her på kloden af forskellige grunde, som vi vender tilbage til, men de er faktisk klar til det på et senere tidspunkt. Ja, andre spørgsmål, andre kommentarer? Ja, ja, det kan man godt. Ja, ja, det er et glimrende udtryk. Ja, ja. Det kan man godt sige. Ja. Ja, eller ikke ledelsen, men også erfaringen. Er frustration, kan man sige, ja. 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 Det er et udmærket billede, for det er et billede, man bruger esoterisk, at i det øjeblik, et liv er for stort til de rammer det, så begynder det at stråle ud til alle sider. Til sidst så eksploderer det. Det er det samme, der sker for mennesket, hvis I kan huske indvielsesvejen. Det samme sker faktisk for mennesket ved fjerde indvielse, at hele kausallemmet brænder op, fordi den ånd, der er inde, er for stor, den energi, der er. Ikke? Så det der billede med, at noget sprækker, fordi det ikke længere kan rumme livet, det er et vældig godt billede. Ikke? Jamen, det kommer om lidt, Sigmund. Fin kommunikation. Det er 2 minutter, så er vi der. Undskyld, men det skal komme i en rigtig rækkefølge. Inden vi kommer så langt, så skal jeg fortælle en anden ting, nemlig, som illustrerer gruppesjæl vældig godt. Og så kommer tyfonen. Det kan være vanskeligt at forstå hele det her gruppesjælsprincip, og særligt kan det være vanskeligt at forstå, at disse dyr, som vi kan opleve som meget individuelle væsener og få et meget nært forhold til, alligevel ikke er nogen individer. Det kan man illustrere ved at samle en gruppesjæl med det vand, der er i en spand. Vi har en stor spand vand, 100 liter for eksempel. Ikke? Det er en gruppesjæl. Så har vi 10 glas, og når vi hælder vand op i de 10 glas, så har vi 10 dyr, der er inkarneret, for eksempel. Vi har en gruppesjæl med 100 løver i, men for øjeblikket er der inkarneret 10 løver, fordi vi har hældt vandet op i et glas. Det forstår jeg godt, ikke? Hvert glas repræsenterer en løve. Så længe vandet er i glassen, så er det en levende løve, og fuldstændig individuelt, og de er meget forskellige, og de har meget forskellige oplevelser. Men når løven dør, så hælder vi vandet tilbage i spanden, og så kan vi aldrig få den samme løve igen. Vi kan få en anden løve, men ikke den samme. For det bliver lidt af nogle af de andre. Næste gang vi hælder vandet op, så er det jo blandet rundt. Så I kan forestille jer, at de erfaringer, de oplevelser, løven har, det er et farvestof, vi drysser i glasset. Vi har en løve her, der har en traumatisk oplevelse med en antilope, som den er lige ved at fange, men alligevel ikke fanger alligevel, og så er den sulten den nat. Det er et rødt farvestof, vi kommer ned i den løveglas, den har haft en væmmelig oplevelse med en antilope, og det husker den hele livet igennem. Det røde farvestof, hvad sker der med det, når vi hælder op i spanden? Det blander sig til alt vandet. Så den oplevelse, den overgår til alle de løver, der bliver født senere hen. De bliver født med komplekser med hensyn til antiloper, de fremtidige løver. Men så er der en anden løve, der har en anden oplevelse med en zebra, for det gik vældig godt, at de fangede en stor zebra og spiste sig med det hele flokken og lå i timevis og gabte og strakte sig og sov 2 døgn efter. Den oplevelse, det er for eksempel et blåt farvestof. Det kommer også op og over i spanden, når den dør, og ud af det får vi altså et indhold af samtlige erfaringer, som alle de næste løver har gavn af. Der har I instinkt, dyre instinkt. Hver eneste dyr i en flok bliver født med en forud viden om, hvad hele slægten har gjort. Der kommer en lille fugleunge ud af et æg, og når den vokser op, så bygger den en rede, som er magen til den, som forfædrene byggede. Hvor ved den det fra? Hvordan den lærer det jo ikke. Vi ser jo ikke, at de går i skole og lærer. Nu skal du tage en lille gren og sætte ind der. Så skal du tage en anden gren der. Det er jo meget forskellige sådan nogle reder, som fuglene bygger. Hvordan ved en solsort, at den skal bygge en solsorterede, og en væverfugl, at den skal bygge en væverfuglerede? Det gør den, fordi hver eneste fugl har en lille bid af alle de erfaringer, som milliarder af vævefugle, eller solsort, eller gråsporer har lært igennem tiden. Der har jeg det, som er egentlig er dyreinstinkt, og der har jeg det kollektive, der er i det. Det der, at det er kollektivt, at mange individer har udvekslet deres erfaringer, kommer til udtryk i det bevidsthedsliv, vi i dyreverden kalder. Det kommer nu. Okay. 10 sekunder. 5 sekunder foran. Der er en moderne biolog i dag, som har gjort sig bemærket med nogle teorier, som er helt sensationelle inden for biologien. Han hedder Rupert Sheldrake, og han har skrevet 3 bøger i dag. Han har medvirket til en 4. bog, og den første bog hedder A New Science of Life. Han opdagede nemlig en meget speciel ting, og det er det, som Thor refererer til. Han opdagede, at hvis man gør et forsøg, for eksempel i Japan, laver man et forsøg med nogle hvide rotter, hvor man lærer dem en bestemt ting. Man har nogle hvide rotter i et bur, og så får de stød, hvis de rører ved den der, og så får de noget at spise, hvis de rører ved den der. Og så lærer de, at de skal gå hen og røre ved den der, og få noget mad, og ikke røre ved den der. De får altså en intelligent indlæring, nogle rotter i Japan. I det øjeblik, de rotter i Japan har lært det, så vil alle andre rotter over hele kloden af samme art have lettere ved at lære den samme ting. Det kan man vise, det går hurtigere. Næste år er der nogen, der laver det samme forsøg i San Francisco, og de tider, den tid, det tager at lære disse rotter den samme ting, er mindre end det tog første gang. Der er altså en forbindelse, som er uden for tid og rum, uden for ord, uden for signaler. Der bliver ikke sendt et brev med posten fra nogle hvide rotter der til Kalifornien, der fortæller, nu skal I bare høre det, det er knap til venstre osv. Der er ikke nogen information, der foregår noget, som er uden for tid og rum. Der er en kommunikation mellem en rottetype her og en anden rottetype her med nogle erfaringer. Der er en udveksling, og det var det, Rupert Sheldrake sagde, at det kan ikke foregå på den måde, vi kender det. Så han etablerede et begreb, han hedder kalder for. Nu skal I bare lægge mærke til, at lige snart videnskabsmænd får fat i det her, så kommer der fremmede udtryk ind i billedet. Det vi bruger her, det er det rene vand ved siden af. Det hedder morfogenetiske felter, kalder han det. Vi andre kalder det gruppesjæle. Han kalder det for morfogenetiske felter. Han har faktisk etableret det som en kendsgerning, en biologisk kendsgerning, som selvfølgelig langt de fleste biologer griner højt af i dag. Latteren har ikke lagt sig endnu, men i virkeligheden kan man ikke rigtig gøre noget ved det, for det er faktisk bevist. Så de fleste siger bare, vi kan ikke forklare det. Rupert Sheldrake, han har taget det sidste skridt og sagt, jamen det skyldes, at der er en kommunikation. Han vil heller ikke gå så langt, som han siger, det er spørgsmål om gruppesjæl osv. Men esoterisk er det vældig rart at se, at biologer finder frem til, at der faktisk er beviser for, at der er den der form for bevidsthedskommunikation mellem dyr i grupper inden for dyreverden. Nej, det sker ikke samtidig, det sker forsinket i tid, men der er ikke nogen mulighed for, at der kan være nogen kommunikation. Det er det, der er spørgsmålet. Hvordan ved de rotter året efter i San Francisco, at man lærte det samme i Japan? Hvordan ved de det, ikke? Det er det, der er spørgsmålet. Ja, men to forskellige steder i verden, ikke? Så der er ikke nogen arvelig overførsel, der er ikke nogen gentransport. Der er ikke noget som helst inden for arv og miljø, som kan forklare det. Ingen traditionel biologisk metode. Ellers så siger man alting, det er arv og miljø. Det gør man også for mennesker, ikke? Det er ikke muligt her. Der er ikke nogen kommunikation, så det er altså en ordløs kommunikation, en telepatisk kommunikation, en eller anden form for kommunikation. Og det har han opstillet nogle teorier om, og han har faktisk også opstillet en lang række forsøg, som hvis han havde penge til det, så ville han kunne bevise en masse forskellige ting. Det er en meget, hvad skal man sige, avanceret biolog i dag, og han har haft mod til at stå frem og sige, det er det, der er problemet. De fleste, der tænker, de bander, de tør ikke sige det, fordi de andre griner af dem, og de får ikke stillinger, de får ikke bevillinger, de får ikke penge osv., så de holder deres kæft. Han har altså taget skridtet, han har sagt det. Det var det, du ville sige. Nu kommer vi så til tyfonen. Nu har vi, og vi kommer også til pausen. Begge dele var rigtigt. Nu er vi fremme med den situation, at vi har nogle dyr, der har udviklet sig så langt, at de ikke kan lære mere af dyreriget. Vi har haft nogle triader, der har levet inkarneret i mineraler, og lært, hvad de kunne lære der, og så har vi haft nogle diskarnerede situationer, hvor de har udstrålet deres vibrationer til alle sider og kommunikeret, og vi havde på det tidspunkt en gruppevæg, en gruppesjælsvæg, der bestod af 3 lag. Så gik vi over i en plantefase, hvor nogen var inkarneret i planter og lærte, hvad de kunne lære der, men havde også nogle diskarnerede perioder, hvor de kommunikerede deres erfaringer, og vi fik nogle gruppesjælsvæg med kun 2 lag. Endelig har vi så til sidst fasen i dyreriget, hvor nogle triader er inkarneret i dyr her, men også har nogle diskarnerede perioder, hvor de kommunikerer erfaringerne, og det lægger sig grundlaget for det, vi kalder dyrenes instinkt. Nu har vi så den situation, at der er en triade tilbage i en gruppesjæl, og det dyr er parat til at inkarnere eller individualisere i en menneskeform. Det, der sker, er der et orientalsk billede på, som Sigmund var inde på. Man sammenligner det med et oprørt hav med bølger på, og så en tyfon, der er ovenover. Nu er der desværre ikke nogen tavle, men det er også lige meget. Forestil dig, at vi har et hav med bølger, det er de mange forskellige dyreliv, og indimellem er der en bølge, der er meget høj, som repræsenterer en hund eller et andet dyr, som er lige parat til at komme over i menneskeriget. Og ovenover har vi den ånden, monaden, den store, kraftige virvel i form af en tyfon. Hvis en bølge kommer tilstrækkeligt højt op, så kan tyfonen få fat i den, og så trækker den en søjle op fra vandet, som hverken er luften eller vandet, men en blanding af luft og vand, et mellemprincip mellem ånden, tyfonen og vandet, dyret, det vi kalder sjæl, eller menneskelig sjæl i virkeligheden. Det er det, som det orientalske billede går på, men selvfølgelig har vi også en meget mere teknisk forklaring på det, der egentlig sker, nemlig det, som er øverst på den her tegning. I det øjeblik, dyret når frem til individualiseringen, fremkalder den en meget kraftig impuls oppe fra monaden, som forplanter sig ned igennem livstråden og sætter gang i ikke den mentale enhed, men det manassiske permanente atom, som nu vibrerer meget kraftigt og samler en sky af kausal stof, højere mental stof omkring sig, og der danner sig det, vi kalder et kausal læme eller et menneskeligt læme, eller for at sige det helt enkelt, der dannes en menneskesjæl simpelthen. Samtidig sker der det, at den mentale gruppesjælsvæg, der består af molekyler fra fjerde underplan, går i opløsning. Molekylerne omdannes til tredje underplan og kan derfor komme ind i kausallemmet, men får alle de erfaringer fra dyrestadiet med over, og det er grunden til, at vi mennesker er i besiddelse af alle de instinkter, som de højere dyr har. Vores instinktive liv er identisk med dyrenes. Vi har en selvopholdelsesdrift, som er fuldstændig den samme som dyrenes. Vi har en kønsdrift, som er den samme som dyrenes. Hele dette instinktive liv er kommet over i menneskeriget fra denne gruppesjælsvæg, da den blev opløst og gik over i den reinkarnerende sjæl. Nu har vi et kausallegeme, som er kilden til livet og bevidsthed i inkarnationer. Nu har vi ikke længere en gruppe væsener, der inkarnerer og deler deres erfaringer med hinanden. Nu har vi et enkelt væsen, et menneske, der inkarnerer og samler alle sine erfaringer op i en stor sum inde i dette legeme, der hedder årsagslegemet, fordi det er årsag til liv og bevidstheden, og som opsummerer, vi har en stor datamat, som indspiller alle informationerne. Vi har det individuelle væsen, mennesket for første gang i naturen. Pause.